Afganistan'da Pitkli Sultan'da Azad Radyosu'nun Azad Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azad Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Bütün dünya sağlık kuramasının misyasının COVID-19 keselinin yoktuğunu aydan Türkmenistan'daki yagdaý görmek üçin ýurda etjek bolýan sapary ahir ulalaşylypdyr. Bu arada 4-nji ýunda Türkmenistan'ın yarım resmi Türkmen portal neşri haber berýär. Maglumata görä bütün dünya sağlık kuramasının Ýewropadaky idarasynyň başlygy Hans Kluge misyanyň Türkmenistan'a saparynyň 2 hepdeniň dowamında guramalaşdyrylajakdygyny, zerur ulalaşygy gelinendigini we häzirki wagtda bütün dünya sağlık kuramasynyň işgärleriniň ýurtda ýaşamagyna degişli guramaçylyk işleriniň alınyp barýar. Emma halkara bilermenlerinin yurda etmek isteyen, uzak vaslap iyide çekilen bu saparının anık teneti yine de görközülmedi. Bütün dünya sağlık kuramasının bilermenlerinin koronavirusun düğüpten yok tonaydan yurda etçek valiyan saparını ilalaşanlığı var adakı xabar, Türkmenistan'ın herakçılıklı keterin dünya yayramı sebeple yüşmelenlerden kaça durmak var adakı halkara rekomendasyalara aramazdan noğuttaki bayramı köpçülük olup belleyen vaxtına gavat geldi. Türkmenistan'ın 3. yunda velosipiyat güne geçirilen davarası Yurdun prezidenti we hukumet agzalary bilen birlikte yurtda yerleşen OBSE-nin Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynyň ýol başçylary şol sanda bütün dünýä saglyk guramasynyň yurt boýunça edarasynyň başlygy Paulina Krabowska gatnaşypdyr. Türkmen telewizionyň halkara guramalarynyň sport kiýimli wekillerini 30 metrlik velosiped ýadygarlygynyň açylyş tabarasynda sport zallarda fitness gurallarynyň fonunda şeýlede prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň akdygy Kerimguly bilen duşuň dowamında görkezdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik koordinatory Yelena Panovanyň Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi Aziýa boýunça wekili Natalia Germanyň UNICEF çağırlar fondunyň idaratynyň ýol başçysy Kristina Weigandyň we beýleklerin çykyşlarynda prezidentiň velosiped sportynyň ösüşine goşundy we onuň bilen birlikde sport çäreleriniň gatnaşmak mümkinçiligi üçin minnetdarlyk ýaly sözleriň aýdylandygy habar berildi. Kelekçilikli COVID-19 keseliniň global pandemiýeti problemasyny Türkmenistan kelekçilikli COVID-19 keseliniň global pandemiýa problemasyna ýetirmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin üýşmelenlerden saklamak we maskalary takmak ýaly maslahatlaryny berjä etmeýär. Tersine dünýäde global pandemiýanyň ýygnan edilen pursadynda başlap türkmen häkimetleri köpçülükliň çäreleriniň ençemesini geçirdi we ýurdun müňler çaraýatyny şol sanda çağırlary hem garrylary gatnaşmaga mejbur etdi. Türkmen hökümeti ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny soňky edek 15-nji maýda ýygnan etdi. Şonda raýatlaryň ýurdun içinde hareket etmesini yine de çäklendirdi. Käbri ýaşaýyş punktlary ýapdy we Tomus möhsümünde awada tiýaqat zonasynda dyn jalyşy gadagyn etmek planlaryny mälim etdi. Emma bayramçylyklary türkmen ýol başçylary ýatırmady. Gurbanguly Berdimuhammedow planlaşdyrylan bayramlaryň ählisini geçirmegi 26-njy maýda ýene tapşyrdy. Öň Türkmenistanyň saglyk ministri bolan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna geleli we sagdyn durmuşyň wagtyçy hökmünde çykyş edýär. Onuň inisiatywasy bolan ýurtda saglyk aýy döredildi. 2018-nji ýylda esaslandyrylan velosiped gününiň hem döredilmegi Türkmen prezidentiniň inisiatywasydyr. Diňe Türkmenistan tarapynyň giňden berilenýän bu sene 3 ýyl bäri ähli halk velosiped ýörüşi bilen dowaralanýar. Gatnaşyjylaryň sürýän velosipedleri we sport giýimleri üçin ýylatdan pul toplanýar. Türkmenistan'ın yol başçıları yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu aydan hem bolsalar, ilade arasındaki keselçilik statistikasını bermeyerler. 22 aprelde Sağlık Ministri yurtta koronavirus anıktama için 30 000 testin bardığını, yine 40 000 testin dışarı yurtlardan gelmeğine karşılayandığını aydıptı. Ama ol şonda geçirilen testlerin sanını ağzamadı. Şehirde de Türkmen hakimiyetleri halkın sağlığını bağırlamak koyunca aprelin ortalarında başlayan bağırlıkların neticelerini şu çakaçenli köpçülüğe məlim etmedi. Bütün dünya sağlık Kuramasy Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy görmek planlaryny ilkinji ýylyň 23 aprelde ýygnan edipdi. Şondan beri guramanyň bilermenleri ýurda baryp bilmedi. Bellemeli remissiýanyň Türkmenistana çek sapary şonda koronavirus seretinden Täjikistana saparyň ýygnanyna gabat gelmeli.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Harasatdan bir aý soň prezidentiň regiony etmegine garaşlaýan saparynyň öňýany Lewapda arasçylyk işleri güýçlenýär. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerine turan heläkçilikli tupanyň üstünden bir aýdan gowrak wagt geçen soň öňümizdäki hepdäniň başlaryny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu sebitleri sapar etmegine garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu saparyň 8-nji iýunyna amala aşyrylmagyna garaşlaýanyny, şu günler Lewapda köpçülükleriň arasçylyk işleriniň geçirilýändigini aýdýarlar. 27-nji aprelde ýurdun günnäwer sebitlerini gopan weýrançylykly harasat boýy onuň heläkçilik netijeleri barada bir aý töwereg wagt berip resmiler dymyşlygy saklap gelýär. Döwlet medpuwaty hem bu barada dil ýarmaýar. Prezidentin regionu etmeyine garaşlayan saparının gün tertibinin cikmecikliği, onun harasatın neticeleri bilen gızıklanıp gızıklanmacaktığı nemelim galyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri gizlinlik şertinde veren maglumatlarını, Lewap velayetinin çerce ve travının vatan dayıhan birleşiğini, şu günler adatdan daşarı arasçılık işlerinin alınıp barlayanlığını. Bu çerelerden çen tutup prezidentin bu dayıhan birleşiğine barıp görmeğinin ehtimaldığını xabar verdiler. Hedriki vaatda vatan dayıhan birleşiğine varayan yoğulları asfalt düşöldü ve yoğulların tuvaliklerine yuvar geçirilyar. Yoğulun uğruna yerleşiyen buğday meydanları haşar otlardan arasalanyar. Ulu yoğulların çatırıklarına yurdun öfüşlerini mahavatlandırayan hem de bir taraflığın nişanını örküzeyen plakatlar dikildi deyip xabarçıyımız 5-nji iýunyna sebitden habar berdi. Türkmenistanyň adatça şeýle adatdan daşary çäreler uly bayramçylyklaryň ýa-da prezidentiň regionlara edýän saparynyň öňýany amala aşyrylýar. Habarçymyz köçeleri asylýan mahabatlaryň çäherjegiň etrap merkezini kesip geçýän beýtarap Türkmenistan şaýorynyň ugruny has köp dikilendigini habar berýär. Köçäniň ugrundaky jaýlaryň diňe köçe taraplary boýulýar. Yöne şol bir wagtyň özüne çärjegiň etrap merkezini elektrik energiýasynyň we agyz suwunyň üpçünçiligi kadasyzlygyna galýar. Howanyň ussasy 46 graduwsa çykýar. 4-nji iýunyň öýlen sagat 3-den agşam sagat 8-de çenli şäherde agyz suwy kesildi diýip habarçymyz habar berdi. Apreliň ahyryny gopan harasatda Lewabyň merkezi Türkmenabatda we beýleki bir näçe etraplaryna ýaşaýyş jaýlaryna ziýan ýetdi. Hususan jaýlaryň üçekleri agyr zeper gördi. Şu wagt içinde Azatlyk radiosynyň habarçylary tupanyň netijesinde adyndan 37 adamyň helak bolanyny habar berdiler. Çärji we etrabi Lewabyň merkezi Türkmenabat şäheri bilen harasatdan agyr ziýan çeken Farab etrabynyň arasynda ýerleşýär. Bir-birinden 20 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Farab bilen çärji we Amı derya kesip geçer. 28-nji aprelde Harasatyň ýewýany garaşsyz metbuwat Amı deryanyň suwunyň joşmagynyň netijesinde onuň kenarynda ýerleşýän bir näçe owany sigil suwlarynyň basandygyny, yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň wagtlaryň öýlerini terk edenliklerini habar beripdi. Galiberti Azatlygyň habarçylary Lewabyň etraplaryna harasatyň netijesinde müňlerçe hektarlyk gowuçy we buğday meýdanlarynyň zaýa bolanyny habar berdiler. Mundan ozal 2-nji iýunyna habarçylarymyz we çeşmelerimiz prezidentiň regiony etmegi ahmal sapary barada habar berip, Lewap we Mar welaýatlarynyň administratiw merkezlerini awatlaýyş we arasalaýyş işleriniň geçirilýändigini maglumat berdiler. 29-njy maýda habarçymy Türkmenabatda alınıp barlayan dikeldiş işlerini telekeçlerin hem goşunt goşyanlygyny, olaryň ziýan çeken jaýlaryň üçeklerini demirden ýasalan ýaşyl basyrgylar bilen ýapyrmagy ýardym berýänliklerini habar berdi. Yerli çeşmemiz Vatan Dayıhan Birleşigine buğday meydanlarının haşol otlardan ve gamışlardan arasılan yanını ve bu çerelerden çen tutup prezidentin ol yeri barıp buğday oranı pata vermenin ahmaldığının aydılayan onu haber verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnäligi mikrofonuňda siz bilen men Sähra.
Mary vilayatynyň Bayramaly şäheriniň döwlete degişli dukanlarynda ösümlik ýağı, şeker, ýumurta we tawuk buudy bir hepde arak etmeden soň gaýtadan satuwa çykaryldy. Bu gyt aýdyk önümleriniň ilata satylýan mukdary azaldylan mahaly olaryň bahalary ýokarlandyryldy. Şuň döwlet dukanlarynda günewa karýağı, tawuk buudy, şeker we ýumurta satyldy. Bu aýdyk önümleri soňky ýedek geçen hepde satylypdy. Käbir etraplarda we owlarda aýdyk önümlerini her 10-15 günden satýarlar diýip girlihnik şertinde töketdi şolan Bayramaly habarçymyz 4-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdyl Magnora öňkülerden tapawutlukda bu gezek her adam başyna däldi. Her hojalyga 1 kilogram şeker, 1 sany tawuk buudy, 800 gram günewa karýağı we 10 sany ýumurta satyldy. 1 kilogram şeker 8 manatdan, 1 kiçijek tawuk buudy 10 manatdan satuwa çykaryldy. Onuň ýany bilen ýaramlyk möhleti geçen şerbet suwuny almaly. Oňa aýratyn 3 manat tölemeli. Bugün berilen tawuk buudy 650 gram, käbiri ondan hem kiçi. Bir hojalyk bolup 1 kiçijek buudy iýmeli. Günewa karýağı üçin 13 manat, 10 sany ýumurta üçin 6 manat tölemeli diýip habarçy aýtdy. Habarçy geçen hepde 1 kilogram şekeriň 7 manatdan, 2 sany tawuk buudynyň 10 manatdan, 800 gram günewa karýağynyň 12 manatdan we 10 sany ýumurtanyň 5 manatdan satylandygyny aýdyp, nowata duran adamlaryň aglabasynyň satylan adyň mukdarynyň kemeldilip, bahasynyň gymmatladylmagyna nähilelik bildirendigini hem bellidi. Raýatlar dukan satyjysy nägilelik bildirende olar polisiýa eşigindäki işgärleriň arkasynda gizlendiler. Polisiýa işgärleri raýatlaryň tarapynda däldi, dukan satyjylarynyň tarapynda diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ol dukan satyjylarynyň käbir azyk karetleriniň kilogramyny kemeldip satýandygyny we polisiýa işgärleri bilen bilelikde pul gadanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Öýüňe gelip käbir azyk önümleriniň kilogramyny ölçäniňde epesli az çykýar. Şuň dukandan şeker satyp alan adamların biri bir salımdan iydana geldi ve şekerin 1 kilogram değildi 700 gramdığını aydıp onu iydana tavşırmakçı oldu. Yöne polisiya işgärleri onu dukana salmadılar ve dukan eyesi hem iydana almacağını aydı deyip habarçı şayat olan bir vakasını gurrun berdi. Şol bir wagtda dukan satyjylary günewa karýağynyň we käbir beýleki azyk önümleriniň her hepdede bir gezek satuwa çykarylýandygyny hem duýdurdylar. Dukanyň içinde günewa karýağy üýşüp dur, emma satmaýarlar. Sebäbi olar muny haçan kimdir bir gelip görse, döwlet dukanlarynda ýağ bolýan dur. Halk yağsız kösenmeyer diýmek üçin diýerler. Şu nowata 30-40 adam duran bolsa da, olaryň ählisine azyk satmadylar diýip habarçy sözünü jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada dukan resmilerinden ve Bayramaly şäher polisiýasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda agyr ykdysady kynçylyklaryň fonunda döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň gyçlygy bilen bagly problemalar dowam edýär. Raýatlar hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýan azyk önümlerini arzan bahadan satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlara garaşmaga mejbur bolýarlar. Maglumat üçin aýtsak 4-nji iýunda Marynyň bazarlarynda Günewa karýağynyň 800 gramy 25 manatdan we 1 litri 30 manatdan bahalanýar. Munyň bilen bir wagtda ýurt raýatlary öz bank kartlaryna akyz zähmet haklaryny nakdlaşdyrmakda da ýiti kynçylyklar bilen ýüze ýüz bolýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Issyk howada adamlar pul nakdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne nowata garaşýar. Aý başyna Türkmenistanyň durly künjeklerine we paýtagt Aşgabatda adamlar aýlyk haklaryny nakdlaşdyrmak üçin aşa issyk howada pullu bankomat gözleýär. Işleýän bankomatlaryň öňüne uly nowatlar döreýär. Bayramaly şäherini Halk Bankyň eşigine öz aýlyk haklaryny nakdlaşdyrmak isleýän adamlaryň uly nowaty bar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýunda Bayramaldan habar berdi. Türkmenistanda şu günler issyk howa dowam edýär. Aşa issyk howa bankomat nowatyna garaşýan adamlaryň jan saglygyna da täsir ýetirýär. Howa gatysy 45 gradusdan yokory. Nowata garaşýan adamlaryň arasynda köp adam ysgyndan gaçyp gura geçip oturýar. Olaryň içinde huşuny ýitirýän adamlar hem bar diýip habarçymyz bellädi. Bayramalda pul nakdlaşdyryp bilmedik adamlaryň arasynda pullu bankomatyň gözlegine çykyp welaýet merkezine gaýdýan adamlar hem bar. Howurly gyzgyn howada adamlar piýadalap şäheriň içinde bankomatlara aýlanýarlar. Egerde haýsydyr bir bankyň bankomatynda pul bar bolsa, Oňa günün aşağına bir näçe sagatlap nowata durmaly bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistan'ın rayetlerin aylık haklarının devlet kömök pullarının ve pensiyalarının oların bank hasaplarına geçirmek işleri sonka 6 yıldan kovrak vaat beri tapkırlayın esasda yolu koyuldu. Paytağıt Aşkabad'ın yaşayıcıları hem pulunu atlaştırmak bilen bağlı kıyınçlıkları baştan geçiriyerler. Bank kartımın üstü bilen bankamatlardan pulunu atlaştırmak için şuun 3 banka aylanım deyip 5. iyunlu bir Aşkabadlı anonim şartta Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre iyi malı dağlanan adamlar bankamatların önünü pulunu atlaştırmak için ulu nobatları emele getiriyerler. Hıvanın ısısı şu günler Aşkabad'da 43 gradu seçenli yetiyer. Bankamat nobatına karışan adamları gün uruyan halatları hem bolyar deyip haberçi sözüne koştu. Onun sözlerine göre Göroğlu köçesinin uğruna yerleşen Türkmenistan Devlet Tezirçilik Bankı'nın binasında oturdulan kondisyonerlerin hovru, binanın daşını bankamat nobatına karışan adamların üstüne pürkülüyer. Yönü nobat köçeye görünmez yalı adamlar şol yöre bankın hovlusuna yığınan yerler deyip haberçi belledi. Türkmenbaşı Bankı'nda da yağdayı şeyle, ozorlar ol yerde bankamatlar bank binasının daş yüzüne oturdulupdu. Yönü 3 ay bundan ozol bankamatlar binanın içine göçürüldü. Binanın içi doğulu adam, adamlar pulunu atlaştırma için karışar deyip haberçi aytti. Ol Türkmen-Türk Paydarlar Tezirçilik Bankı'nda da yağdayların şeylediğini sözüne koştu. Türkmenistan sonku bir neçil veri yeti iktisadı kıyınçılığı baştan geçirip geliyer. Yönü yurt resmileri bu kıyınçılıkları aç açan ağlamayar. Ona derek devlet medya ve metbuğu sirişlerini gece günlüğü yurttaki ösüşler deyleyen sepkitler mahabatlandırılıyar.
Bilýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw ýylynyň soňunda bilim resmiýleri Aşgabatyň mektep ýolbaşçylarynyň okuwçylaryň ahlak taýdan terbiýetine üns güýçlendirmegi talap etdiler. Paýtagtyň mektep ýolbaşçylary üçin geçirilen ýygnaklarda esasy temalaryň biri okuwçylaryň seksual aktiwligine degişli bolupdyr. Şol sanda gyýdy okuwçylaryň göwereli bolmagy problemasy gozgalypdyr. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysyna Aşgabatyň bilim edaralarynyň resmiýleri gurrun berdi. Adyny agdamazlyk şerti bilen gurrun Şolan çeşmemiz paytaxtda okuwçy ýyllaryň göwreli bolmagy bilen bagly adyndan 7 ýagdaýyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Munyň bilen baglykda mektep ýolbaşçylaryna okuwçylaryň ahlak meselesine ünse güýçlendirmek tapşyrylypdyr. Ýokary klass okuwçylaryň göwreli bolmagy uly täsir döretdi. 8-nji klassda okuýanlar hem bar. Bu arada Bilim ministrliginindäki maslahatlarda köp gürrüň edildi. Şu ýyl soňky jaň dabaratynyň ýatyrylmagynyň bir sebäbi hem şunyň bilen bagly 25-nji we 26-njy maýda kafeler ýapyk boldy, emma ular kwartira Ýerlerde we hususy öýlerde berlediler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji iýunda gürrüň berdi. Okuwçylaryň ahlak häýatyna degişli ýygnaklar vilayetlerde hem geçirilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä marda we lewapda ýygnaklarda enatalardan gyýdy okuwçylaryň mektepden soň enatasyz köçä çykmazlygyny we telefonlary ulanmazlygyny talap edýärler. Gyýdylaryň ahlak kemçilikleri barada aýdyp okuwçylaryň göwreli bolmagy meselesini gozgaýarlar. Şeýerde çilim çekmek we alkogol içmek ýaly problemlary öňe sürýärler. Aýratyn öňki gyýdylaryň daş keşfine giyimine verilýär. Enatalardan gyýdylaryň dar köýnek giýmezligi talap edilýär. Hususan da mardaky mekteplerde enatalara täze okuw ýylynda gyýdylaryň mektebe geje köýneklerini giýin, ýanly, uzyn ýeňli bolup boýnuny hem ýapyp durmalydygy duýdurylypdyr. Azatlyk radiosynyň welaýatlardaky habarçylary hem ýerlerdäki bilim resmiýleriniň aladalarynyň okuwçylaryň arasynda teň satmak göwreli bolmak, zorlanmak ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagy bilen bagly bolanlygy aýdylýar. Lewap welaýatynda we Türkmenabat şäherinde bu ulu metere 8-nji 11-nji klass okuwçylaryň göwreli bolýan ýagdaýlary seýrekdi. Bir okuwçynyň göwreli bolmagy bilen baglykda bir näçe erkek adamlaryň tutsak edilen ýagdaýlary hem bolýar. Sebäbi şol bir gyz bir näçe adam bilen jinsi gatnaşyk saklapdyr. Şeýlede göwreli bolan gyzy öýlenmegi wada beren adamlaryň tutsaklykdan boşadylýan halatlary hem boldy diýip lewapdak habarçymyz 3-nji iýunda gürrüň berdi. Bu aralykda marda mektep okuwçy gyzlary ýygyňdan ginekologiýa barlygyndan geçmek üçin uradýarlar. Ýaş mugallimlerden olsa okuwçylar bilen teresaply gürleşmegi talap edýärler. 10-njy 11-nji klassların okuwçylary ýygy-ýygydan ginekologiýa barlygynyň geçerler gyýdylaryň öýlerinden gaçyp gidýän halatlary hem bolýar. Mekteplerde mugallimler bilen gürleşlik geçirip olardan sapaklarda we okuwçylar bilen söhbetdeşliklerde iňen teresaply bolmagy hem talap edýärler diýip mardaky habarçymyz 3-nji iýunda aýtdy. Azatlyk radiosynyň lewapdaky we mardaky habarçylary soňky wagtda mektep okuwçylarynyň tens atmak bilen meşgullanmagy ýaly ýagdaýlaryň köpelenligi olduğunu aydarlar. Bu problemada mekteplerde okuçların ahlak terbiyesine ünsün arttırılmağına sebep bolun. Yağdaylarını yeni vereyim. Xabarçılarımızın sözlerine göre yerli ilat okuçların ten satma işine baş koşmağını dine bir ahlak kemçiliği bilen del, eğitim iktisadi sebepler bilen hem bağlaştırıyor. Kavirleri ten satmak bilen öz maşgalasının maddi mümkinçiliğinden xas kuvu yaşamak isteyerler. Özlerinin xas kurplu boydaşlarından kem görünmecek olyarlar deyip maradak xabarçıyım adaylar. Yeri gelende bellesek Türkmenistan'ın orta mekteplerinde okuçulardan toy davaralar baydaklar prezidentin partiyatları avatlayış ve arasatçılığı işleri yali maksatlar için yığı yığıdan yığınalayan pulun mötçörü hem köp maşgalaların maddi mümkinçiliğinden aşa olyar. Levaptak xabarçıyımızın sözlerine göre hedriki vaxta kemillik yaşına yetmedik kıyılar cinayetçi toporların hem torunu düşer. Türkmenistan'da yaşların internetteki pornografi sebeple ahlakı bozulyar diyen bahanat bilen interneti dolu petiklediler. Şimdi pornografi onlara yeterli dilema ten satmaklık azalmadı. Hazır Türkmenistan'da yürüyüşü öyler var. Şol yerde okuvçular hem tenini satyarlar. Polisiyanın bundan xabarsızlığına hiç kim inanmıyor deyip xabarçıyımız aydar. Azatlık radyosuna məlum buluşuna göre okuvçu yılların ten satmak işine baş koşmağının pacığalı yağdaylara sebep bolyar. May ayının başında Azatlık radyosu Aşgabat'ın 15. mektebinin 10. klas okuvçusunun öz canını kastetmek için 4. kattan özünü oklap ağır yağdayda keselxana düşünlüğünü haber verdi. 3. yunda Azatlık'ın xabarçısı şol olan vaka değişikliği koşmaçı mağlumat verdi. Aşgabat'ta gürün edilen yağdayların 1-15. mektepte okuvçu yılların cinayet toporunu dörütmektir. Olar priton dörüdüptür. Aydılışına göre yılların cahayı kreye alıp müşteriler ve pornografiyanı video düşürmek bilen priton dörüdüptür. Onun kurunan yılların biri bir kanun hizmetlerden peydalanıp gövresindeki çağını düşürden son 4. katın özünü oklaptır. Ol kurplu maşgalanın çağısı o diri kaldı ve beyleklerin yeden zatlarını gurrun verdi deyip Azatlık Radyosu'nun havarçı saydar. Azatlık Radyosu bu yılın adını ağzamaktan saklanır. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği mekteplerde yüze çıkan okuçuların seksual problemleri var adakı yağdayları kommentirlemeyer. Devlet medyası problemleri kozgamayar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradakı en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinin Maltepe etrafında Türkmenistan'ın bir raiyeti bir öyde yaşayan vatandaşını öldürenden son polisi bölümüne barıp özünü Türk resmilerine tavşırdı. Bu arada haber veren Türk haber veriş serişleri vakanın bolon yerinde polisi işyerleri tarafından gözle işleri geçirilenden son Türkmen raiyetinin cesedinin Kaziyet İşgüncü Lukmançılık İnstitutu'nun morguna geçirilendiğine idiyarı. Bu vaka yerden saat 9 tövereği Maltepe etrafının orta yol köçesinin uğrundaki 4 atlı binada oldu. Türkmenistanlı bir adam öz yalı Türkmen raiyeti olan Devlet Murat Ballarif'i yencip öldürdü. Şunun son şüpheli Kadıköy Hasan Paşa polisi merkezine barıp özünü resmilere tavşırdı deyilip Hürriyet Neşir'in 2. iyunda çap eden havarında belleniliyor. Aydılmağına uğra polisi toporu vakanın bolon binasına barıp yerde yatan bir adamı göründe sağlık işyerlerini çağırıyor. Sağlık işyerlerinin geçiren bağırlıkları neticesinde yerde yatan adamın ölündüğü anıklanıyor. Komşu binada yaşayan bir adam dışarı yurt rahatlarını tanımayandığını, yönü irden bucağından gıyıklığının eşitlendiğini aydı deyilip Türk Metbuatı'nın havarında aydılıyor. Adatlık Radyosu'nun Devlet Murat Ballarif'i öldürmekte guman edilen Türkmen rahatının sonku ıkvalı var adı Kadıköy Hasan Paşa Polisi Merkezi'nden komentari almak inançlıkları hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkları, işsizlik bilen bağlılıkta son kıyırlarda kadınç gözlerinde dışarı yurtlara gidiyen rahatların sahne görüntüğün arttı. Türkmen rahatlarının Türkiye, Rusya, Kazakistan, Kipriyalı yurtlara ve Arap devletlerine iş gözlerinde uzak mühletli ya da hemişelik göçüp gitmeye yıkkın ediyendiği aydılıyor. Bunun bilen bir vakti dışarı yurtlara zahmet migrasyasına gidiyen Türkmen rahatları var adı hali şimdi haberler peyda oluyor. Mart ayının ikinci yarımında İstanbul'da koronavirüsten korunma için yasama arak içip 50'den qorak Türkmenistanlı zehirlenip öldü. Fevral ayında Rus metbuat serişleri Rusya'nın Ivanova şehrinde Türkmenistan'ın iki rayetinin neşe sövdasında günel tapılıp 10 yarım yıl mühlet bilen bir düzgünlü kolonya hüküm edilendiğini məlum ettiler. Şöylün başında olsa İstanbul'da öz vatandaşını yaralamakta hem de bir Özbekistanlıyını öldürmekte guman edilen iki Türkmenistanlıyının tutsak edilendiği haber verildi. Türkmenistan'ın hükümeti hemişelik yada uzak mühletli esasda daşarı yurtlara giden yada göçün rahatların sanı var da takip mağlumatları məlum etmeyer. Yurdun resmi metbuatı hem Türkmen rahatları hakta daşarı yurt meyze serişlerinde çıkan haberler var da mesele qozamayar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.